დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ცირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ბოლო რამდენიმე გადაცემა თემის აქტუალობიდან გამომდინარე უკრაინაში განვითარებულ პროცესებს დაუთმეთ. ბუნებრივია, უკრაინა ისე ურჩება მსოფლიო ყურადღების ცენტრში და აქ მიმდინარე მოვლენების შესახებ ვცდილობთ მუდმივად იყოს ჩვენი რადიო მსმენელი ინფორმირებული, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ ასევე მსოფლიო ყურადღება კორონავირუსის ინფექციის გავრცელებისკენ იყო მიმართული. მართალია, პანდემია ისეთი სიმწვავით არა, მაგრამ ისევ რჩება განსაკუთრებული ყურადღების არეალში და დღეიდან საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო რიგი შეზღუდვები შემსუბუქდა. არის თუ არა ვირუსის გავრცელების რისკები შემცირებული, როგორი ზაფხული გველოდება ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით და ვაქცინაციის დაბალი ტემპი რა საფრთხეებს ქმნის. ამაზე უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, თუმცა ვიდრე შეკითხვებს სტუმრებს დაუსვა, მანამდე შეზღუდვების მოხსნის შესახებ გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭო მიიღო. დახურულ სივრცესა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირბადის ტარების გარდა ყველა შეზღუდვა და რეგულაცია უქმდება. უქმდება რაოდენობრივი შეზღუდვა, როგორც საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე, ასევე სპორტულ, სახელოვნებო თუ სხვა სახის ღონისძიებებზე, მათ შორის ღონისძიებებზე ეგრეთ წოდებული დისტანციურზე მყოფი თანამშრომლები დაუბრუნდებიან სამუშაო ადგილებს. უქმდება თვითიზოლაციის ვალდებულება საქართველოს იმ ქალაქებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში ბრუნდებიან PCR ტესტის გარეშე. შენარჩუნდება ვაქცინაციაზე დაწესებული წახალისების პროგრამა. პრაქტიკულად ყველა შეზღუდვა და რეგულაცია გარდა დახურულ სივრცესა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირბადის ტარებისა უქმდება საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დაწესებული შეზღუდვები ქვეყანაში თვეების განმავლობაში მოქმედებდა. ახლა კი დაუბრუნდებით ჩვენ სტუმრებს. არის თუ არა ვირუსის გავრცელების რისკები შემცირებული, როგორი ზაფხული გველოდება ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის თვალსაზრისით და ვაქცინაციის დაბალი ტემპი რა საფრთხეებს ქმნის. პირველი ჩვენ შეკითხვებს ვატო სურგულაძე უპასუხებს, ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში ლელოდან. ასევე შემოგვიერთდება ზალიკო მიქელაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი ქართული ოცნებიდან და გადაცემას ალექსანდრე გოგინავასთან ერთად შევაჯამებთ. ინფექციონისტი გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩაგვერთვება. მოგესალმებით ბატონო ვატო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში მართალია შემცირდა კორონავირუსის ინფიცირების შემთხვევები, თუმცა ისევ მაღალია გარდაცვალების ფაქტები. ბატონო ვატო, ეს რითია განპირობებული?
დავიწყოთ იქიდან, რომ სამწუხაროდ ისევ ევროპაში ჩვენ ბულგარეთი ვრჩებით ლიდერებში გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობით 1 მილიონ მოსახლეზე. ეს არის ძალიან სამწუხარო და კიდევ სხვა მიუთითებს, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ვერ მუშაობს ისე კარგად, ანუ ცუდად მუშაობს. მეორე მომენტი, საერთოდ კორონა აი ამ ვირუს, როგორც ორი წლის განმავლობაში თუ მეტი უკვე მაკვირდებით, ახასიათებს თავყობრიობა. ადის ზევით მონაცემი, მე ჩამოდის ქვევით. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დავამარცხეთ კორონავირუსი და დღეს იყო გუშინ იყო სამარცხვინო, 120 ადამიანი აიცრა, ვაქცინაცია ჩაიტარა. სამარცხვინო, ჩვენ სომხეთსაც კი, რომელიც ჩამოხშებოდა ჩვენ ვაქცინაციით, დღესდღეობით სომხეთიც კი გვისტრებს ვაქცინირებული ადამიანების რაოდენობით. სამწუხაროდ კორონავირუსი ასად და ეს ეპიდემია ასად არ დასულა. უბრალოდ პერიოდი ეგეთი ვარდნის და ისე უკვეკნება ტალღა, ალბათ აპრილის ბოლოს, მაისის დასაწყისში ისე უკვეკნება ამის გართულება. ახალი შტამი გამოჩნდება თუ ძველი შტამებია გააქტიურდებიან. სამწუხაროდ ესეა, მაგრამ როდესაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ვაქცინა არ შველის, აი ეს არის ყველაზე დამღუპველი. ეს არის ყველაზე დამღუპველი, არ შეიძლება ესეთი განცხადებების გაკეთება. ადამიანის ისე 51% ადამიანების იყო არისო, ან ანტივაქცერები არ იყო, რომ ანტივაქცერულად იყო განწყობილი და ესეთი თქმა, როცა ამას იძახეთ ქვეყნის პირველ ნიპირი, ჩემია საერთოდ დანაშაულია მე ჩემი მოსაზრებით, იმიტომ რომ როდესაც მე იძახის ამირან განყოლიძე, რომ ივლისის შუა რიცხვებში უნდა მივახციოთ, რომ 70% იყოს მოსახლეობის აცილი, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება. კიდევ ამ ვირუსი არსად არ დასულა, უბრალოდ ეს ეგრეთი ჩაჩუმების პერიოდია, როდესაც ჩამოდის ქვევით და ისევ იქნება. სამწუხარო ჯერ დაამარცხა იმ ქვეყნება, სადაც ვაქცინაცია 80% მიაღწია. მათ პრობლემა არ აქვს. ჩვენი მონაცემები და 42% ძახიან, მაგრამ რო შევიდეთ საერთაშორისო სტატისტიკურ სხვადასხვა საიტებზე და სააგენტოებზე, ჩვენ 32%-ად ვერ აუცილებთ, სხვადასხვანაირად იწვიან ჩვენ და რატომღაც ევროპაში და სოფლიოში სხვანაირად იწვიან.
თუმცა ბატონო, ვატო, ომიკრონის გავრცელების შემთხვევაში ხშირად ვაქცინირებული ადამიანების რიცხვი არ განსაზღვრავდა ეპიდემიის გავრცელების მასშტაბებს. იმიტომ რომ ეს შტამი ძალიან სწრაფად ვრცელდებოდა ვაქცინირებულ ადამიანებს შორისაც. აი მაგალითად საქართველოს მაგალითზე რომ განვიხილოთ, აჭარაში ყველაზე უკეთ იყო ვაქცინირებულების მაჩვენებელი, თუმცა აქ რიგით მეორე კუთხე იყო საქართველოში, სადაც ყველაზე მეტი ინფიცირებული იყო განსაკუთრებით ომიკრონის გავრცელების დროს. აქედან გამომდინარე სკეპტიციზმი, რომელიც ვირუსის გავრცელებასთან მოხვა, საზოგადოების დამოკიდებულებაც ხომ არ შეიცვალა?
აკმე რა შეეცეთ, მოდი მაშინ სხვანაირად დავსვათ საკითხი. რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა, ვინც იყო აცრილი? რატო ასოთ ამ შეკითხვას? რომ უკვე 99% გარდაცვლილების იყო, მეტი შეიძლება 100%-მდე დაახლოებით, ну, დიდად არ განსხვავდება, იყო ის ადამიანი, ვინც არ იყო აცრილი. ადამიანის სიცოცხლეზე უფრო ძვირფასი ერთი არაფერი არ არსებობს. რა მნიშვნელობა აქვს ამ დღისა 40-ის, 25-ის თუ 85-ის? ეს არის ამოცანა. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი, კიდევ ვამბობთ, ევროპაში ერთ-ერთი ჩამორჩენილი ქვეყანა, რომელსაც აქვს ყველაზე მეტი გარდაცვლილი მილიონ მოსახლე. ჩვენ და ბულგარეთი. ზუსტად ბულგარეთშიც იგივე პრობლემა აქვს, ვაქცინაციის დონე არის ძალიან დაბალი. ამაშია საკითხი, ჩვენ ხო არსაუბრობთ და გარდა ამისა, არსებობს ეგეთური პოსტკოვიდ მდგომარეობები. რამოდენიმე შემთხვევა ვიცი, აი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ერთი თვე გავიდა, რა თქმა უნდა, კოვიდი ადამიანები ხვდებიან სამწუხაროდ და ცუდი შედეგი გვაქვს, ანუ ადამიანი ყდება. ამიტომაც შეხედვა იმისი, რომ დამემართა თუ არ დავემართა, ესე ადამიანები იმადეც არიან ხოლმე, ციტელად დაცვლი და შეიძლება ციტელა იშვიათად, მაგრამ ციტელად დაემართოს. აქ ამოცანა ის არის, რომ ადამიანი არ გართულდეს და მარტივად და მსუბუქად გადაიტანოს და არ დაჭირდეს საავადმყოფოში მოხვედრა, რაც თავი ადამიანი არ მოკლეს. ეს არის განდაცვის სისტემის ამოცანა. და არა ის, ამიტომაც ვაქცინაცია ყოველთვის უწყობს ხელს იმას, რომ ადამიანმა გადაიტანოს, რაც შეიძლება მსუბუქად და რაც თავი ადამიანი არ მოკლეს. ამიტომაც ეს განცხადება ვაქცინაცია არ შველის. იმიტომაც ადამიანს რომ შეიძლება ვერ ერკვევა ამ საკითხში საერთოდ და ამავე დროს არ უჯერებთ იმ ადამიანებს, ვისაც მართლა ესმის ეს საკითხი. აი ამაშია სამწუხაროდ ჩვენი სერიოზული პრობლემა.
ბატონო ვატო, როგორც აი ბოლო ტალღის შემთხვევაში სწრაფად დაიწყო გავრცელების ციფრების მატება, ისეთივე ეს სწრაფით შეიძლება ვთქვათ, რომ შემცირდა ინფიცირებულთა რიცხვი. რა მოახდინა ამ ყველაფერზე გავლენა თქვენი აზრით? PCR ტესტირება არ არის სავალდებულო და შესაბამისად გამოვლენის მაჩვენებელი სწორედ ნაწილობრივ ამითაც არის განპირობებული, თუ რეალურად შემცირდა ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი?
არ იცით როგორც ვიცით, ეს ტალღისებურ ფორმას ატარებს ეს ვირუსი. არის ეგრეთ წოდებული პიკი, როგორც ეძახიან პიკი ტალღა, მე თვითონ ჩამოდის, იმის მიუხედავად რა ხდება. თვითონ ჩამოდის ქვევით, მაგრამ ის რა ჩვენთან ხდება, რომ პრაქტიკულად გუშინ ჩატარდა თუ არ შეიძლება 5000 სულ ტესტი. აქედან 2000 იყო PCR. PCR-ი 2000-2500 არ ცდება სამწუხაროდ ამ ბოლო პერიოდში და თუ სულ არ გავაკეთებთ არც ერთ ტესტს, ხო? ამ შემთხვევაში სულ არ გვექნება ნულოვანი მონაცემი გვექნება, ხო? ამიტომაც აქ არსებობს რაღაცა ზღვარი, რაც უნდა გაკეთდეს. აი ეს PCR ტესტს აღარ ვაფინანსებთ. შესაბამისად, არც ისე იაფიღეს ჩვენ გაძვირებულ ცხოვრებაში ეს ყველაფერი, ადამიანები არ მიდიან და ძალიან შეიძლება. ოი, ალბათ ისაა ომიკრონი, მაგას ომიკრონი გახდა უკვე დასახელება. ომიკრონი, მაგას აი რა თმინდა, სახში დავჭები 5 დღე და მერე გავა. დიაგნოსტიკური სტატისტიკური მონაცემები, რაც ახლა ჩვენ გვაქვს, აბსოლუტურად არ შეესაბამება იმ რეალობას, რაც ქვეყანაში არის. სამწუხაროდ და კიდევ ამბობ, 120 აცრილი ერთი დღის განმავლობაში, როცა გჭირდება 70%-ზე რომ გავიდეს. მე ვიყოთ ეგრევე 7 და 9-ად. ანუ წარმოიდგინეთ, დანიაში 80% ბუსტერით არის აცრილი, მე არ ვამბობ ორმაგი ვაქცინაციით. ბუსტერით არის აცრილი, ამიტომაც მათ პრობლემა არ აქვს. რომ მოხსნან იგივე ბევრი შეზღუდვა. როცა შენ უკაი მარ ჩვენივე მონაცემით 51% არ ცდება. შეიძლება კიდევ ბევრი პრობლემა გქონდეს და კიდევ ამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს ადამიანის სიცოცხლე და არ უნდა ყდებოდნენ ადამიანები.
აი ბოლო
70% ესეთი პოლიტიკის, ესეთი პოლიტიკას არ არსებობს სიმართლე გითხრათ. ესეთი დამოკიდებულების როდეს კიდევ ამ აქ სამწუხაროდ ხდება საკითხი პოლიტიკური გადმოსახედიდან და არა სამეცნიერო გადმოსახედიდან. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ პოპულისტური იდეები ჭარბობს ადამიანის სიცოცხლის მნიშვნელობა. აი ეს არის ჩვენი ქვეყნის სერიოზული პრობლემა.
ბოლო 24 საათის განმავლობაში დავაზუსტებ, ბატონო ვატო, 201 ადამიანი აიცრა. ეს არის ოფიციალური
მონაცემი. 201 იყოს, კი ბატონო, 201.
ბატონო ვატო,
აკაცობა დაბალი მონაცემია.
ფაქტობრივად შეზღუდვები, რომელიც დღეს შემცირდა, შეიძლება ვთქვათ, რომ პანდემია აღარ გვაქვს ქვეყანაში, იმიტომ რომ უქმდება გარესივრცეში პირბადი სტარება, შეზღუდვები აღარ არის საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში.
ისეთ არ აკონტროლებდა მაგას, ჩემ და სამწუხარო პირბადის გარეტარებას, მე ჯერ ბირიხანი არ გამიგია, ვინმე დაეჯარებინა.
აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თქვენ უკვე პროგნოზი გააკეთეთ, რომ აპრილის ბოლო მაისის
ბოლოს მაისის დაწყებით გვექნება კიდევ ერთი აფეთქება.
როგორ იქნება ეს აფეთქება? შეგვიძლია წინასწარ ამის შესახებ საუბარი?
ну ай нахет შეხედეთ ალბათ გახსოვთ როცა დაიწყო გახსოვთ აპრილი მაისი იყო აფეთქება მე ზაფხულში აღარ გქონდა ჩამოიწია ქვევით ეს 2020 წელს საუბრობ 2020 წელს და მოხსენით ყველანაირი შეზღუდვები მე დაიწყო პანდემია ეპიდემია აფეთქდა დააბრალეს რაკომაც დააბრალეს მარტო ერთ საკონდიტროს ბათუმში რაც მოხდა მოყვა ამას ძალიან დიდი რაოდენობა გარდაცვლილი რაოდენობა იგივე მე მოხდა შემოდგომაზე ისევ აფეთქება იყო მერე ზამთრის ბოლოს დაიწია ქვევით, მერე ივნისის თვეში 2020 წლის ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა გააუქმა ნიღბების დარება და რა მივიღეთ ივლის-აგვისტოში ისევ ძლიერი აფეთქება და ისევ ძალიან ბევრი ადამიანის გარდაცვალება. ზუსტად ესე კიდევ ამბობ, ეს დაავადება ატარებს ტალღისებურ ტალღისებურია ადის ზევით მე თვითონ ჩამოდის ქვევით რაოდენობრივად. მე რეკლამა კიდევ ერთი აფეთქება და ჩვენი ქვეყანა ვინაიდან პრაქტიკულად კიდევ 50% არ არის ჩვენთან დაცული. 33 არ ცდება 32-33 როგორც მსოფლიო სხვადასხვა მონაცემები გვაძლევს ვაკვირდებს. ამიტომაც აპრილის ბოლოს მაისის დასაწყისში ჩვენ კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული ტალღა გვერდს.
პაქსლოვიდი არის ხსნა?
არა, პაქსლოვიდი ძალიან კარგია, მაგრამ პაქსლოვიდი არის კარგი იმ შემთხვევაში, როდესაც პირველივე დღესვე ან დასაწყისშივე დაიწყებ მიიღება მედიკამენტი. პაქსლოვიდი ეს არ არის საავადმყოფოში მისაღები პრეპარატი. ეს არის პრეპარატი, როგორც კი დაკიდასტურდება პირველივე დღეში დაიწყო 5 დღის განმავლობაში დალევა. მაგრამ თუ ადამიანის საავადმყოფოში მოხდა იმდენად გართულ და იქ პაქსლოვიდს აბსოლუტურად უეფექტოა და იქ მიცემა საერთოდ აზრი არ აქვს. ეს ამბულატორიული მედიკამენტი. ანუ აქ უნდა იყოს კარგი დიაგნოსტიკური სისტემა, რომ დროულად მოხდეს და ჩვენ როგორც ნახეთ, პარტო იმაზე დაჩიტგონი. ძირითადად კეთდება სრაფი ტესტები, რომელიც არც ისე ზუსტია. სერბილად რო ვთქვა. პაქსლოვიდის ეფექტიანობა ეს იმ შემთხვევაში თუ დასაწყისშივე დაიწყეთ მიცემა. ეს არის სახში მისაღები პრეპარატი და არა სავანტროფინო. თუ ადამიანს გვიან დაუდასტურდა, დროზე არ დაიწყო, დროზე ვერ გაიგო, დროზე არ დაიწყო მკურნალობა და სავანტროფინოდან მივიდა, იქ პაქსლოვიდის მიცემას აბსოლუტურად არავითარი აზრი არ აქვს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვატო, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ვატო სურგულაძე, ჯანდაცვის საკითხებში ექსპერტი, ლელოდან პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.
უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ კომპეტენტურ პასუხს. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ კორონავირუსის გავრცელების აწინააღმდეგოდ შეზღუდვების მოხსნის შესახებ, რომელიც დღეს გახდა, დღეიდან ამოქმედდა ქვეყანაში საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით. ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის გავრცელების არის სტატისტიკა, ასე გამოიყურება 229 შემთხვევა დაფიქსირებული ქვეყნის მასშტაბით, გამოჯამრთელებულია ბოლო 24 საათში 2993 პირი, გარდაიცვალა სამწუხაროდ კიდევ 12 მოქალაქე. ბოლო 24 საათში დადებითობის მაჩვენებელი არის 14.19%. დღის განმავლობაში 24 საათის განმავლობაში 201 მოქალაქე აიცრა სტაციონარში, მეთვალყურეობის ქვეშკი 628 პირი იმყოფება. ჩვენ ამჯერად შემოგვიერთ და ზაალ მიქელაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი ქართული ოცნებიდან. მოგესალმებით ბატონო ზაალ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში, როგორ შეაფასებთ თქვენ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას საქართველოში? ციფრები, რომელიც დღეს ოფიციალურად დასახელდა ინფიცირებულთა შესახებ, რამდენად ასახავს თქვენი აზრით რეალობას?
რა თქმა უნდა, ციფრები საქართველოში ყოველთვის იყო აბსოლუტურად რეალური და ჩვენ მივეკუთვნებით იმ ქვეყნებს, რომლის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და დაავადებათა კონტროლიც არის ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაცია, და არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, ის ევროპაში ითვლება ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, ყველაზე ღია ორგანიზაცია, და მისი ციფრები არის გარწმუნებით აბსოლუტურად რეალისტური, არა მხოლოდ ამ დაავადებასთან მიმართებაში, არამედ სხვა ყველა გადამდებ თუ არა გადამდებ დაავადებასთან მიმართებაში, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ 100% მიახლოებულია რეალობასთან.
მაგრამ ბატონო ზაალ,
ის ადამიანები, რომლებიც არ მიმართავენ და არ იკეთებენ, ასე ვთქვათ, ტესტირებას.
ბატონო ზაალ, ომიკრონის გავრცელების დროს ჩვენ ხშირად გვესმოდა, რომ სწრაფი ტესტი არასახავდა პაციენტის მდგომარეობას ხშირ შემთხვევაში. დღეს უკვე
მოქალაქეებში, მოსახლეობაში გავრცელებული რატომღაც აზრი, თქვენ ვერ მეტყვით ვერტერ დარგის სპეციალისტს, რომელიც ამას ითხოვდა, რომ ომიკრონი არ ჩანს სწრაფ ტესტზე. კითხვი ჩემი ოჯახის მდგომარეობას, ჩემი ოჯახის ხუთმა წევრმა ბოლო პერიოდში და პირველად მეც ამ ორი წლის ბრძოლის შემდეგ, ახლახანს ორი დღის წინ დავასრულე, ასე ვთქვათ, იზოლაცია ომიკრონის გამო, და ყველა ჩვენგან სწრაფი ტესტით ჰქონდა დადასტურებული ეს დაავადება. კიდევ გამომდინარე, უბრალოდ აქ საუბარია, რომ ინფიცირებიდან შეიძლება პირველ 24 საათში არა, თორე პირველივე კლინიკური ნიშნის გამომდინარე სწრაფი ტესტი აბსოლუტურად სწორად იდენტიფიცირებას უკეთებს ამ ვირუსს.
ბატონო ზაალ, ეს არის ყო მოსახლეობაში გავრცელებული მოსაზრება, ამის შესახებ სპეციალისტებიც საუბრობდნენ დარგის და ხშირად საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ
სპეციალისტებს დაუსვით ეს კითხვა, ვინც ამაზრდება, რომ PCR-ი ჭირდება ამის გამოვლენას. არ ჭირდება.
თქვენი აზრით არ ჭირდება?
არ ჭირდება. აი, თუ მენდობით და ჩემი პირადი გამოცდილებით და ჩემი ოჯახის გამოცდილებით, რომ ჩეულებრივ სწრაფი ტესტით ჰქონდა იდენტიფიცირებული ეს დაავადება.
ანუ თქვენი აზრით გამოვლენის
ან კონტაქტი აქვს ამ ვირუსთან, შეუძლია გადაამოწმოს ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში სწრაფი ტესტით.
აქედან გამომდინარე, დაავადების გავრცელებასთან დაკავშირებული ციფრები რეალურად არის ასახული, თუნდაც იმ შემთხვევაში, რომ ქვეყანაში PCR ტესტი უკვე გახდა ფასიანი და აღარ არის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მოქალაქისთვის. ბატონო ზაალ, ამაზრზე შევჯერდეთ საბოლოოდ?
კი ბატონო, რომ დადასტურებულია და არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, შეგვიძლია გადავამოწმოთ ევროპის სხვა ქვეყნებშიც, რომ ნებისმიერ კლინიკაში ვიზიტის დროს იქვე კეთდება სწრაფი ტესტი და სწრაფი ტესტის საფუძველზე იღებენ გადაწყვეტილებას.
ბატონო ზაალ, მოდით ამ თემაზე, რომ ძალიან დიდხანს
ან 24 საათიან პერიოდს PCR-ისას.
ბატონო ზაალ, მოდით სხვა კითხვებსაც რომ უპასუხოთ. დღეიდან საქართველოში შეიძლება ვთქვათ, რომ პანდემია აღარ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით მოიხსნა შეზღუდვები. თქვენ როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით სპეციალისტ, საკმაო გამოცდილება გაქვთ ამ დარგში მუშაობის, აი როგორ აფასებთ ვითარებას, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ეპიდემიოლოგიურ პროცესზე შეზღუდვების მოხსნამ, რა რისკების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ მოქალაქეები. პანდემია დასრულდა, აი თითქოს და ისეთი შტაბეჭდილება რჩება.
არა, რა თქმა უნდა, პანდემია არ დასრულებულა. მაგრამ მის განვითარების იმ საფეხურზე ვართ ეხლა, რომ ისედაც შექმნილი სიტუაცია ირგვლივ ომი ჩვენს მეზობელთან და მეგობართან და მისგან გამოწვეული ისედაც ეკონომიკური უზარმაზარი წნეხი თელ სოფლიოზე და განსაკუთრებით აისახება ჩვენისთან ქვეყანაზე, ამას კიდე არ უნდა დაუმატოთ, თუნდაც ეპიდემიის გამო რისკები ეკონომიკური, მაშინ როცა ვიცით რა, რომ კონკრეტული შტამი, რომელიც ეხლა გვაქვს, არ იძლევა ისეთ გართულებებს, პლუს ითვალისწინებთ, რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, არასასრულელი პროცენტი, მაგრამ საკმაოდ ნაწილი აცრილია და სწორედ აცრილი კონტინგენტში ეს ვირუსი პრაქტიკულად უსიმპტომო მიმდინარეობს. ასეთ სიტუაციაში აბსოლუტურად სწორი იყო გადაწყვეტილება, რომ ის რეგულაციები უნდა მოესწას, რომელიც ხელს უშლის ეკონომიკურ საქმიანობას.
ბატონო,
სივრცეში ვითვალისწინებთ რა ეპიდემიის რისკს, რომ კიდევ არ წარმოგვექნა შემდგომი ტალღა, აქედან გამომდინარე რჩება დახურულ სივრცეში ვალდებულება მიღვისტარების, რაც შეეხება ღია სივრცეში რეკომენდაცია რჩება, არავის არ თქვია რომ აი გაიკეთოთ, უბრალოდ რეკომენდაცია რჩება, ვინც მოახერხებს და მათ შორის მეც, სადმე რომ შევხვდეთ, დაინახავთ რომ გარე სივრცეშიც ვარ პირბადით და მე როგორც ექიმი ამ რეკომენდაციით მივმართა უბრალოდ მოქალაქეს, არასავალდებულო რომ ამის გამო დაჯარიმდეს მოქალაქე, მაგრამ თუ შეკრება ქუჩაში იქნება თუნდაც რამდენიმე ადამიანის ერთად არასეირნობის დროს არაპარკში, არამედ უნდა რომ შეკრების შემთხვევაში რომ ვიქონიოთ პირბადე, ამით არაფერი არ დაშავდება. თუმცა ითვალისწინებთ კიდევ ერთხელ ამ შტამის ასე ვთქვათ ძირითად თვისებას, რომ სწრაფად გადამდებია, თუმცა სიმძიმის მაჩვენებელი აქვს ნაკლები, ამიტომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება მთელი რიგი ღონისძიებების შემსუბუქების დანაშით თუ წერაფერს ვერ ფედავ.
თუმცა ისევ მაღალია ქვეყანაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი.
სიკვდილიანობის მაჩვენებელი აღარ არის მაღალი, პირველი შემოსვეთი, თუმცა ის ერთი ადამიანიც ჩვენთვის არის ძალიან დიდი ტრავმა და რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე კიდე ერთხელ ხოლმე ჩვენს მოქალაქეებს, რომ თუ გადახედავთ სტატისტიკას, 99% ბოლო პერიოდის გარდაცვალებისა მოდის 70 წელზე ზევით ასაკის მოქალაქეებში, ქრონიკული დაავადების პაციენტებში, რამდენიმე ამ ადამიანებს კიდე ერთხელ ვთხოვთ, რომ სრული კურსი ჩაიტარო ნაცრის და სრული კურსში გულისხმობ ათლის შემდგომ დამატებით ბუსტერ დოზის გაკეთებასაც, რომ იმ გართულებებისაგან დაიცვათ თავი, რაც ახასიათებს ომიკრონს.
ისევ დაბალია ქვეყანაში ვაქცინაციის ტემპი. ბატონო ზალ, თქვენი აზრით რა არის ამის მიზეზი?
სახელმწიფო ყველაფერი გააკეთა და ზოგჯერ კითხვის ნიშნებიც კი დაასვა მოქალაქეებმა ამის გამო, რომ თუნდაც ის ახალისება, რაც ასაკთან მიმართებაში თუნდაც პირველ ათრაზე 200 ლარი და შემდეგ ბუსტერ დოზაზე დამატებით 100 ლარი, ამ სოციალური პრობლემების ქორე ქვეყანაში სახელმწიფომეს გაიღო, რომ ადამიანები თუნდაც ამით მაინც ასე ვთქვათ მიეთითებინათ ერთხოვად, რომ მისულიყვნენ ამ ცალ პუნქტებში, თუმცა ვერ მიიღებს სახელმწიფო სავალდებულობის ასე ვთქვათ დადგენილებას ამ მიმართულებით, ამიტომ ეს ისევ ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენს მოქალაქეობრივ თვითშეგნებაზე, ისევ ვთხოვ ჩვენს კოლეგებს, განსაკუთრებით ოჯახის ექიმებს, რომელთაც კარგად იციან მათი ქრონიკულად მოავადე პაციენტები და აქვთ ინფორმაცია მათი ათლის სტატუსის შესახებ, რომ თხოვონ ამ მოქალაქეებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ იმუნიზაციაში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ეს რჩება ერთადერთი გზა ამ ასე ვთქვათ სიკვდილის პრევენციის.
მაგრამ როდესაც პრემიერი ამბობს ბატონო ზა
ერთად ერთია პოსაბჭოთა სივრცეში საქართველოს, რომელმაც ეს წამალი ევროპის შემდგომ და პროზოდ ამერიკის შემდეგ შემოიტანა ქვეყანაში.
აქსლოვიძე საუბრობთ? პაქსლოვიძე, მოგვიანებით დაგისვამთ შეკითხვას. მოდით ვაქცინაციის თემას რომ დაუბრუნდეთ. როცა პრემიერი ამბობს, რომ იმის მიუხედავად ორჯერადაც აცრილი ვიყავი და მაინც დამემართა ომიკრონი და ეს არ არის მნიშვნელოვანი, თქვენი აზრით ეს განცხადება არის თუ არა დამაზიანებელი?
არასწორად იქნა აღქმული პრემიერის ნაცვლად.
მე
დავადასტურე პრემიერის ნაცვლად. ორჯერ აცრილი და ბუსტერ გაკეთებული ვიყავი, მაგრამ მაინც დამემართა ომიკრონი, ხო? ეს არ უთქვია აცრის საწინააღმდეგოდ. უბრალოდ პრემიერმა აბსოლუტურად სიზუსტით თქვა სიმართლე, რომ ადამიანებს არ ქონოდა ძნელი პრეტენზია, რომ ავიცერით, მაგრამ რატო დაგვემართა? უბრალოდ ადამიანურად სწორად აუხსნა ქვეყნის მოქალაქეებს, რომ ეს არ არის გარანტია აცრა იმისა, რომ არ დაგემართება.
მაგრამ როდესაც ხდება მასობრივად
გაგრძელებას მოგვესმინა, რომ იქვე განმარტა, რომ ეს არის გარანტია იმისა, რომ გართულებებისაგან და ლეტალობისაგან, ანუ სიკვდილისაგან ვიქნებით დაცულები და ჩვენ მხოლოდ პირველი ნაწილი მოვისვენეთ და მეორე არა.
თქვენი აზრით ეს არისო დამაზიანებელი ვაქცინაციის?
არისო დამაზიანებელი, სიმართლე თქვა, არასოდეს არ არის დამაზიანებელი.
მოდით პაქსლოვიძე დაგისვამთ შეკითხვას.
არასოდეს ჩვენს პაციენტებს არ უმალავდი სიმართლე. თუნდაც ონკოლოგიის შემთხვევაში რიტი დასრულდებოდა და რა პერიოდში მისი სიცოცხლე. არ შეიძლება მსგავს ინფორმაციის მოქალაქებისაგან დამალვა და აბსოლუტურად სწორად მოიქცა პრემიერი, როცა სიმართლე უთხრა ადამიანებს, რომ აცრა არის კარგი დაცვისაგან ქართულებების და სიკვდილის, მაგრამ აცრა ვერ იცავს დაავადებისაგან და სიმართლის თქმის გამო არ ვიცი.
მაგრამ ბუსტერ დოზის მნიშვნელობაზე პრემიერის განცხობა ახდენს თუ არა?
მასო ხანაირად ეთიქრა, მაშინ არავინ არ აძალებდა არც 200 ლარიან და არც 100 ლარიან დახმარებას, ხო? და თან მითუმეტეს გრძელდება ეს დახმარება დღესაც, ანუ
სიმართლეა
თუ რა წინ ეს დავარქვა.
პაქსლოვიდის საკითხს
თქვა პრემიერმა.
პაქსლოვიდის საკითხს დაუბრუნდეთ, თქვენი აზრით ეს არის ხსნა?
დღეს ხსნაზე ლაპარაკი ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ეს არის უშუალოდ ვირუსზე მოქმედი მედიკამენტი, ხო, რომელსაც მიიღებენ ადამიანები და დასრულდება ამით თუნდაც ეპიდემია თუ პანდემია და ზოგადად ვირუსის არსებობა. უბრალოდ ეს არის ტარგეტი მედიკამენტი, რომელიც პირველ დღეებში მიღების დროს ისევ იცავს იმ გართულებებისაგან, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ვირუსმა ორგანიზმში.
თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ტალღისებური განვითარება აქვს ამ ვირუსს და როგორი ზაფხული გვექნება? აი, შეგვიძლია წინასწარ, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტმა გააკეთოთ პროგნოზი?
მსოფლიო ექსპერტებს მოგვიწევს, რომ მოუსმინოთ და დავეკნოთ ამ შემთხვევაში და ისინი ვარაუდობენ, რომ რაღაცა პატარა ტალღები იქნება კვლავ და ეს იქნება ზაფხულში თუ ეს იქნება შემოდგომაზე, ამის ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა განსაზღვრა იქნება ძალიან ძნელი.
თუმცა გარკვეულ ვარიანტებზე ამჯერადაც საუბრობენ მსოფლიოში და ცალკეულ ქვეყნებს შეზღუდვები უკვე გამკაცრებული აქვს. ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით და მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, საქართველოს პარლამენტის წევრი ქართული ოცნებიდან ზაალ მიქელაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და გადაცემას შევაჯამებთ ალექსანდრე გოგინავასთან ერთად, ინფექციონისტი გვეტყვის თუ როგორ მიმდინარეობს დღეს კორონავირუსით ინფიცირებულთა სამედიცინო კლინიკა, ანუ რა სიმპტომების გამოვლენა ხდება ამჯერად ხშირ შემთხვევაში და რატომ ძიმდებიან პაციენტები? ალექსანდრე გოგინავას მოუსმინოთ. ბატონ ალექსანდრე, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონ ალექსანდრე, ძალიან ბევრი მიმართულებით შეზღუდვები მოიხსნა. ამ ფონზე ისევ მაღალია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. ამის მიზეზი რა არის და შეზღუდვებთან დაკავშირებით თქვენი როგორც ინფექციონისტის მოსაზრება არის საინტერესო?
კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მე ვესალმები მსმენელს. და მინდა აღნიშნო რომ ეს სიტუაცია ყოველთვის გაუმჯობესებულია ჩვენს ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი რეგიონის თითქმის ყველა ასე თქვათ სახელმწიფოში და ეს მოსალოდნელი იყო ჩვენ ვიცით რომ ომიკრონს ახასიათებს ის კვეთრი მატება შემთხვევების და პიკის შემდეგ სწრაფად ხდება ასე თქვათ ეს სიტუაციის დაუმჯობესება აქედან გამომდინარე ანუ ის რეალობა რა რეალობაც ახლა გვაქვს იყო ასე თქვათ ადვილად საპროგნოზო მაგრამ სულა დამშვიდების საფუძველს ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აღვაძლებს რა შეიძლება სიკტილიანობა ჯერჯერობით არის იქიდან გამომდინარე რომ ომიკრონის პიკის დროს საავადმყოფოები საკმაოდ ასე თქვათ დატვირთულად მუშაობდა და განსაკუთრებით ვიცით თქვენ რომ მოთავსებული იყო ესეთი კონტინგენტი რომელსაც აქვს სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები არიან ასაკოვნები აქვს სხვადასხვა ასე თქვათ ფონური დაავადებები ამიტომ ეს პაციენტები დიდი ხნის განმავლობაში დაყოლებული იყო საავადმყოფოში მათი ძიმე მდგომარეობის გამომდინარე და ამიტომ ჯერჯერობით სიკტილიანობა აიქიდან გამომდინარეობს მისი ასე თქვათ ჯერ კიდე მაღალი მაჩვენებელი რომ ჰოსპიტლებში არიან ის პაციენტები დარჩენილი რეანიმაციურ განყოფილებებში ვინც აი ომიკრონის პიკის დროს იყვნენ ასე თქვათ მოთავსებულები.
თუმცა
მალევე დიდი ალბათობით უახლოს ორ საკვირაში აი ამ კუთხითაც გვექნება ესეთი კვეთი გაუმჯობესება უკვე გვაქვს რა ისეთ კვეთი გაუმჯობესება
და ანუ სიკტილიანობის თვალსაზრისით
კი ბატონო, თი ორ სამკვირაში სიკტილიანობის თვალსაზრისითაც საკმაოდ კარგი სიტყვობარეობა გვხდება, მაგრამ ეს ამას აღნიშნავდი. ომიკრონის გამოწვეული ეს ტალღა რა თქმა უნდა, თითქმის დასრულებულია და ამაზე მეტყობებს ყველა ეს ეპიდემიოლოგიური პარამეტრი, რასაც სპეციალისტები ხას უსვამენ ხოლმე, მაგრამ რა თქმა უნდა, თეორიულად შანსები რომ ეს სიტუაციის მეტნაკლებად გაუარესება კვლავ მოხდეს, რა თქმა უნდა, ამის შანსები არსებობს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მოსახლეობა იყოს ფრთხილად ყურადღებით და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რისკ ჯგუფების, ასაკოვანი ადამიანების, ქრონიკულ დაავადების მქონე ადამიანების და მედპერსონალის ვაქცინაცია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით COVID-ი ასად არ წასულა და იმისთვის რომ ჩვენ საბოლოოდ დავამართოთ პანდემია რისი ასე ვთქვათ საფუძველი თითქმისაც ამ ეტაპზე გვაქვს ძალიან კარგი იქნება თუ ვაქცინაციის პროცესს უფრო აქტიურად წარმართავთ და მომემზადებით თქვათ თეორიულად მომავალი ტალღისთვის იმიტომ რომ თუ იქნება ეს ტალღა რომ გადავიაროთ ერთად უფრო არკივად და ნაკლები დანაკარგით
ქვენ ფაქტობრივად აკვირდებოდით კორონავირუსის გავრცელების ყველა ტალღას უშუალოდ მონაწილე იყავით პროცესების აკვირდებოდით პაციენტების მდგომარეობას შეგვიძლია დღეს საერთო მახასიათებლებზე ვისაუბროთ რა ვიცით ზოგადად კორონავირუსის შესახებ და ტენდენცია საითკენ მიემართება
კი ბატონო ნუ ზოგადად რაც გამოიკვეთ ამ ორ წელზე მეტი თითქმის სამ წელს განმავლობაში არის ის რომ კორონავირუსის მართვა დაავადების არის ძალიან რთული, როდესაც მას აქვს ძიმე მიმდინარეობა, იმიტომ მას ახასიათებს პოლიორგანული დაზიანებები, ანუ თითქმის ყველა ორგანოს და ორგანოთა სისტემას აზიანებს. რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად ისი სამიზნე ორგანო არის ფილტვები და ვიცით ჩვენ რომ ძიმე მიმდინარეობა ძირითადად კორონავირუსის ამოც ასე ვთქვათ გამოწვეულია ფილტვების დაზიანებით და სუნთქვის უკმარისობით, თუმცა ასევე აღმოჩენილია რომ მას შეუძლია თითქმის ყველა ორგანოს და ორგანოთა სისტემის დაზიანება და ეს არ მხოლოდ თვითონ წვავ პერიოდში ვლინდება, არამედ ჩვენ ვიცით რომ COVID-ს ახასიათებს გახანგრძლივებული მიმდინარეობა და ეგრეთ წოდებული პოსტკოვიდური სინდრომი და ამაზე საკმაოდ ბევრია უკვე ასე ვთქვათ კვლევები და მონაცემები, რომ შესაძლოა გარკვეულ შემთხვევებში COVID-ის მიმდინარეობა გახანგრძლივდეს და სხვადასხვა სიმპტომები დარჩეს ადამიანებს. ერთი საერთო მახასიათებელი, რაც COVID-ის თითქმის ყველა შტაბს ჰქონდა, ეს არის ის, რომ ის არის რესპირაციული, როგორც ვთქვით, რესპირაციული ინფექცია და გადაეცემა წვეთოვანი და ჰაერწვეთოვანი გზებით უფრო ხშირად და მისგან თავდაცვის საშუალება თითქმის ერთ მსგავსია ყოველთვის. ეს არის პირბადის გამოყენება, ფიზიკური დისტანცირება და თქვა ვაქცინაცია. რა თქმა უნდა, მახასიათებლები თქვა ყველაზე უფრო აგრესიული კლინიკური მიმდინარეობა ჰქონდა დელტა შტამს, ხოლო ყველაზე უფრო ადვილად გავრცელებადი იყო ბოლო შტამი, ეგრეთ წოდებული ომიკრონი. თუმცა ომიკრონს შედარებით ახასიათებს უფრო მიმდინარეობა, მაგრამ სიტყვა შედარებით მიმართულად ყურადღება, იმიტომ რომ ეხლაც თქვენს კი აღნიშნეთ, რომ ახლაც საკმაოდ მაღალია ლეტალობა განსაკუთრებით რის ჯგუფებში და ადამიანებში, ვისაც აქვს სხვადასხვა ფორმები დაავადებები. ამიტომ კორონა კოვიდის ყველა შტამი იყო საყურადღებო, ყველა შტამი იყო ასე ვთქვათ საკმაოდ ისეთი რთულად სამართავი სამედიცინო პერსონალისთვის და ასე რთულად სამართავი ეპიდემიოლოგიური კუთხითაც. და საკმაოდ დიდი დაღი დაასვა მან მსოფლიო მსოფლიოს და მათ შორის საქართველოსაც. ამიტომ მომავალი ჩვენი ასე ვთქვათ მიდგომა უნდა იყოს პრევენციისკენ მიმართული და პრევენციის ყველაზე კარგი საშუალება ამ ეტაპზე აქვს ვაქცინაცია. და ასევე აღნიშნავ, რომ ძალიან კარგია, რომ ქვეყანაში შემოსულია პირდაპირ მოქმედების ანტივირუსული პრეპარატი, რომელსაც კვლევებს თუ ჩავხედავთ აქვს საკმაოდ ეფექტური, ასე ვთქვათ მაღალი ეფექტურობა და ის აღმცირებს დაავადების რიცხვ მიმდინარეობას.
პაქსლოვიდი რა შემთხვევაშია ეფექტური? თქვენ თქვით, რომ დაავადების გამოვლენისთანავე, მაგრამ დღეს გამოვლენასთან დაკავშირებით PCR ტესტის ხელმისაწვდომობა გარკვეულწილად შეიზღუდა მას შემდეგ, რაც ის ფასიანია და ხშირად სპეციალისტები ამბობენ, რომ კორონავირუსის, განსაკუთრებით ომიკრონის შემთხვევაში, გამოვლენის დროს სწრაფი ტესტი არის არაეფექტიანი. აი ასეთ დროს პაქსლოვიდის გამოყენება
სტრაფტებს უფრო ნაკლები ასე ვთქვათ ეფექტურობა აქვს, ვიდრე სხვა შტამების დროს იყო ომიკრონის შემთხვევაში. და რა შეეხება გამოვლენას, განსაკუთრებით კიდე ხაზს გავუსვამ, რომ ახ კორონავირუსის დიაგნოსტირება ძალიან მნიშვნელოვანია რისკ ჯგუფებისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ მივიღოთ კარგი შედეგი და არ ქონდეს გართულებები, ეს ანტივირუსული პრეპარატი უნდა დავიწყოთ რაც შეიძლება მალე, დროულად, პირველი 3-5 დღის განმავლობაში. ამიტომ სახელმწიფოს პრიორიტეტი უნდა იყოს, რომ განსაკუთრებით რისკ ჯგუფებს, ასაკოვან ადამიანებს, ქრონიკულ დაავადებას ადამიანებს, თუ აღენიშნებათ გარკვეული სიმპტომები, მათ ჩაუტარდეთ ისეთი კვლევა, რომელსაც ექნება უფრო მაღალი საზრდოება და გამოვლენის მაღალი პროცენტი.
ეს ერთგვარი რეკომენდაციაა თქვენის მხრივ?
კი ბატონო, ეს როგორც ექიმის ინფექციონისტის რეკომენდაციაა, რომ ეს სიტუაცია გამომდინარე ნამდვილად მასიური PCR ტესტირება არ არის მომიზან შეწონილი და ეს არ მოხდება არანაირად, მაგრამ რისკ ჯგუფების და ადამიანების, ვისაც აქვს თქვა დამძიმების მაღალი რისკები, ამ ადამიანების გამოვლენა უნდა მოხდეს დროულად და ამიტომ ასეთ შემთხვევაში PCR-ის გამოყენება არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი.
ბატონო ალექსანდრე, ბოლოს რომ გითხრათ, სტაციონარი, რომელშიც თქვენ მუშაობთ, აი პაციენტების მდგომარეობის კუთხით რა ვითარება?
სტაციონარ მე თქვა ვარ ბევრ რამდენიმე კლინიკაში კონსულტანტი სტაციონარებში და მინდა გითხრათ, რომ თითქმის ყველგან პაციენტების რაოდენობა კვეთაცენტრირებულია, მაგრამ როგორც აღნიშნე, არის ძიმე პაციენტები, რომლებიც განსაკუთრებით ძიმეები არიან თავის ქრონიკული დაავადებებით, ამიტომ მასი გაწერა თქვა ვერ ხერხდება, ისე გამომდინარე, რომ მათ აქვს სხვადასხვა ასე თქვა საკმაოდ სერიოზული ჯავშელობის დაზიანება და სხვადასხვა ორგანოთა ვარისობა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ალექსანდრე გოგინავა ინფექციონისტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
მადლობა თქვენ.
ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.